Сэмэно, намайг Сьюзен Поп гэдэг. Би Бюрексний маркетинг хариуцсан захирал. Өнөөдөр би та бүхэнд Канбера дэх төв байрт ажил хэрхэн явагддаг тухай танилцуулъя. Гол хилцүүд болон ажилчдын онцлог арга барилыг та бүхэнд харуулъя. Мөн үйл ажиллагаанда манайх ямар стратеги баримталж, ямар технологи ашигладаг тухай хэлж өгье. Компанийн үйлчлүүлэгч бүрт хэрхэн тогтмол ашиг олгодог тухай тайлбар.